Ir pagājušas vien pāris nedēļas, kopš Latvija ir ieviests eiro. Un dažiem iespējams joprojām apjukuma rada fakts, ka apgrozībā ir pieejamas divu veidu 5 eiro banknotas. Vecās, kuru dizains izstrādās 2000. Gada sākumā, un jaunās, kas parādījās pagājušajā gadā. Tomēr rudenī līdzīgs liktenis piemeklēs arī 10 eiro banknotas. Eiropas centrālās bankas valdes loceklis Yves Merš pirmdien Frankfurtē prezentēja jauno 10 eiro banknoti.
You can today travel from Riga to Rome from Barcelona.
Mūsdienās jūs varat ceļot no Rīgas līdz Romai, no Barcelonas līdz Bratislavai, no Azoru salām līdz Larnakai. Praktiski visur, kur vien jūs vēlties Eiropas teritorijā, un lietot vienas un tās pašas banknotes un monētas.
And use the same notes and the same coins.
Kā jau bija gaidāms, jaunā 10 eiro banknote pēc izskata būtiski neatšķiras no pašreizējās. Faktiski, lai saprastu atšķirības, atliek vien salīdzināt vecā un jaunā parauga 5 eiro banknotes. Ar 10 eiro būs ļoti līdzīgi. Krāsa arī turpmāk būs sārta, lai gan tonis kļūs nedaudz košāks. Cipars 10 būs lielāks, un labajā banknotes pusē parādīsies hologramma ar sengrieķu dievietes Eiropas attēlu. Tādēļ arī jaunās banknotes tiek dēvētas par Eiropas sēriju. Konkrētais attēls nāk no aptuveni 2000 gadu vecas vāzes, kas atrodas Luvras muzejā Parīzē. Jaunā nauda arī turpmāk tiks drukāta uz papīra, nevis plastmasas, kā to drīzumā plāno darīt Anglijas banka, saka Merš.
We have seen with great interest what the Bank of England does and also what others.
Mēs ar lielu interesi vērojam, ko dara Anglijas banka un arī citas pasaules bankas un pētām viņu pieredzi. Mēs izmantojam papīra pamatni un esam veikuši padziļinātu pētījumu par to, vai turpmāk izmantot papīra vai polimēra pamatni. Un esam nonākuši pie secinājuma, ka šai jaunajai sērijai mēs turpināsim izmantot papīru.
Ar laiku ir paredzēts nomainīt arī pārējās banknotes līdz pat 500 eiro nominālam. Vaicāts, vai Eiropas centrālā banka nav plānojis atteikties no 500 eiro banknotēm, ko ikdienā izmanto reti, bet pēc nostāstiem esot iemīļojuši noziedznieki, Yves Merš atjokoja, ka tam neesot pamata.
It is obvious that many people also say that
Daudzi saka, ka noziedzniekiem patīk arī lielās Vācijas automašīnas, bet tas nav iemesls, lai aizlietu šādu automašīnu ražošanu.
No such cars.
Jāpiebilst, ka Latvijas Bankas naudas tehnoloģiju daļas vadītājs Andris Tauriņš ir pārliecināts, ka jaunā parauga banknošu ieviešana nekādas tehniskas grūtības mūsu valstī neradīs. Abu paraugu banknotes būs derīgas vēl ilgi. Ārcams Kanahās, Latvijas Radio.